Zdravím posluchače Svobodného vysílače CS. Ze studia CS Soňa Ludmila Čifáry. A jdeme na to.
Internetového svobodného rádia.
Vyhlásenie slobodných občanov Slovenska 2020. 31 rokov sme trpezlivo čakali na stále sľubované lepšie časy a čoho sme sa dočkali? Vláda a prezident ponížili väčšinu národa. Snažia sa nás rozdeliť na zodpovedných a tých ostatných. Presne v duchu rozdeľuj a panuj. Keď sme pred 7 rokmi v podobnom vyhlásení vyzvali vtedajších parazitov, aby opustili našu krajinu, ani sme netušili, že to rozkrádanie v porovnaní s terajším nasmerovaním našej vlasti do krachu bol len slabým odvarom. Tých, ktorí koristnícky rozpredali a rozkradli dielo našich predkov, vystriedali iní, ktorí za judášsky groš nivočia našu krajinu a my sa neveriaco prizeráme. Ešte im v tom aj pomáhame, keby vyhlásili, že zatvárame našu krajinu na rok, tak im nebodaj budeme ešte aj tlieskať. Toto je vyhlásenie všetkých Slovákov, ktorí sa cítia a chcú byť a žiť ako slobodní občania vo svojej vlasti. V domovine, ktorú pre nás vybrali naši milovaní predkovia. Tí, ktorí často v pote a krvi budovali, bránili a chránili všetko to, čo by raz urobilo náš život lepším a krajším. Pred našimi očami to všetko berie skazu a teraz navyše súčasní moci páni nasmerovali našu krajinu do absolútneho krachu. Ruinujú naše zdravie, ruinujú naše rodinné vzťahy, ruinujú často to, čo mnohí z nás horko ťažko vytvorili pre seba a svojich potomkov. Všetkého do času. Kvôli našim deťom, vnúčatám a potomkom hovoríme, pohár trpezlivosti pretiekol a je tu čas vziať správu verci verejných do vlastných rúk. Využívajúc článok 32 Ústavy Slovenskej republiky, vyhlasujeme právo na odpor. Všetci sme sa presvedčili, že systém, v ktorom sme žili až do týchto chvíľ, je nefunkčný a neopraviteľný. Mnohí sme pochopili, že jedine spolu, v duchu svetoplukových prútov, máme nádej na lepší život podľa našich vlastných predstav. Viacerí predstavitelia armády a polície nás ubezpečili, že urobia všetko preto, aby sa ani armáda, ani polícia nepostavila proti vlastným občanom. Využívame túto príležitosť a oslovujeme nerozhodnutých policajtov a vojakov, aby si uvedomili svoju príslušnosť k svojmu rodu, k národu Slovákov. Nechceme krvavý prevrat, len pokojný prechod na nový, spravodlivý systém. Nastal doslova okamih prežitia alebo straty našej vlasti a zániku nášho národa. Teraz je tá chvíľa, kedy sa ako jeden postavíme zlovôli. Kto iný, ak nie my? A kedy, ak nie teraz? Všetci sme hercami v neuveriteľnom divadle, ktoré nám život pripravil. Opona sa pomaly dvíha a začína sa posledné dejstvo. Mnohí nechápavo hľadíme, čo sa to tu robí. Komu máme veriť? Už aby sa to skončilo a život sa vrátil do normálu. Pre tých, ktorí stále nechápu, o čo tu ide, len jeden odkaz. Život už nikdy nebude taký, aký bol pred týmto šialenstvom. Ako sme často čítali v rozprávkach o bratoch, ktorí niekde putovali, tak teraz my ako národ stojíme na ráz cesti. Buď budeme pokračovať a žiť ako otroci ovládaní úzkou skupinou tých, ktorí sa prehlasujú za elitu sveta, alebo sa postavíme na odpor a konečne zabojujeme o svoje právo na šťastný a spokojný život. Pred 7 rokmi sme vyzvali na zjednotenie sa pod našou trikolórou. Dnes nám naši vlasti zradcovia dali do rúk oveľa krajší prostriedok. Každý, kto sa cíti vnútorne slobodným človekom, zloží potupný náhubok a verejne sa postaví na odpor voči nezmyselným opatreniam, ktoré, ako už mnohí pochopili, sú len zásterkou a chcú len skryť to, čo je hlavným cieľom. U nás nie je pandemická choroba, ale šíri sa pandémia strachu. Všetci tí, ktorí sa podieľate na jej šírení, zamyslite sa nad svojim konaním. Za judášske peniaze ste uvrhli národu do paniky a strachu. Korunou tohto vášho konania je nastupujúci totálny rozklad štátu vo všetkých oblastiach. Chorí nedostávajú potrebnú starostlivosť, ekonomika je paralizovaná, krachujú drobné prevádzky a vidina akéhokoľvek konca tohto celosvetového šialenstva je v nedohľadne. Vyzývame všetkých roduverných Slovákov. Všetci spolu v rámci našich ústavných práv prejavme odpor zložením rúšok. Nevysmievajme sa tým, ktorí stále veria, že zažívame katastrofálnu pandémiu. Príde čas, keď pochopia. Ďalším krokom bude ignorovanie každého ďalšieho odovzdávania vášho biologického materiálu alebo testovania, ako to oni nazvali. Vyzývame všetkých zodpovedných Slovákov, aby sa nezúčastňovali na tomto odpornom zločine, ktorý vyústi v genocídu nášho národa za totálneho rozkladu štátu. Ďalej vyzývame majiteľov kaviarní, fitness centier, kín, reštaurácií, hotelov, firiem, obchodov a tak ďalej, aby prejavili odpor otvorením všetkých prevádzok a nevyžadovaním nezmyselného modrého papiera. A na záver, všetci tí, ktorí ste zodpovední za to, čo sa deje na Slovensku, zapamätajte si. Toto vám neprejde a trest za to, že idete proti vlastnému rodu a národu, bude krutý. Nikto z vás neunikne hnevu vami poníženého národa. Všetci sme povinni konať proti tomu, ako nás ponárajú do bahna neslobody. Najtemnejšie miesta v pekle sú vyhradené pre tých, ktorí sú nečinní v čase morálnej krízy, inak povedané, kto nezastaví zlo, je zaň zodpovedný. Za priateľov relácie Ako ďalej, Peter Bula, dôchodca.
Slovensko moje, otčina moja, krásna si ako raj.
Už sa nám začali vyhrážať, že keď 17. novembra pôjdeme na protest, tak nás policajti buď zbijú, alebo zatknú. Vážení priatelia, nemôžeme zmeniť názor. Smer sociálna demokracia nebude nikdy odhovárať našich sympatizantov a našich voličov od toho, aby sa zúčastnili 17. novembra protestov, na ktorých budú vyjadrovať svoj názor na vládu Igora Matoviča. Je to symbolický dátum, ktorý je spojený so slobodou a demokraciou a je veľmi správne, hlasne a veľmi silno povedať Matovičovi, čo si národ myslí o jeho praktikách a o jeho vládnutí. Vážení priatelia, 17. novembra bude veľmi dôležitý deň. Chcem vás preto všetkých poprosiť, poďme na miesta, ktoré sú na to určené, a povedať, čo v tomto okamihu cítime a akú si predstavujeme budúcnosť Slovenskej republiky. Na druhej strane musím ale pripomenúť, že to, čo sa udialo pred niekoľkými týždňami, kedy násilnosti na zhromaždeniach boli úplne zneužité a potom aj celé mítingy devalvované, treba dávať pozor na priebeh týchto podujatí. Podujatia musia byť demokratické a pokojné. Pod to pokojnosťou nerozumiem, že musia byť tiché. Ľudia môžu vyjadriť svoj názor hoc akým spôsobom, len to nesmie byť názor násilný. Ďalej chcem pripomenúť aj to, že bude to veľmi symbolický deň, pretože opäť proti sebe budú stáť ľudia na jednej strane a na druhej strane budeme vidieť policajtov, pravdepodobne vojakov, budú tam asi vodné delá, možno tam budú aj nejaké policajné kone. Je to obraz, ktorý je v roku 2020 nevídaný, a teda najmä 17. novembra. Chcem vyzvať, pokiaľ bude takéto stretnutie pokojné, všetkých predstaviteľov mocenských zložiek, ktoré budú prítomné na tomto stretnutí, aby tiež prejavili úctu k tomuto štátnemu sviatku 17. novembru. A to tým napríklad, že aspoň na jednu minútu by si policajti dali prilby dole z hlav a možno by zišli z tých koní, aby ukázali, že tam nie sú proti ľuďom, ale sú tam len preto, aby bol poriadok, pokoj a kľud. Ak sa ale stane nejaká násilnosť, tak nie len, že tieto mítingy budú devalvované, ale potom pochopiteľne polícia bude mať aj právo oprávnene a v súlade so zákonom proti takýmto násilnostiam zakročiť. Smer sociálna demokracia si urobí pred týmito mítingmi vlastnú akciu. Pôjdeme k jednej zo sôch Alexandra Dubčeka. Viete, že my sociálni demokrati uznávame Alexandra Dubčeka. Naviac je to aj symbol novembra 1989. Tam sa cez sociálne siete prihovoríme slovenskej verejnosti, tam povieme svoje názory a potom odporúčime tým, ktorí tam budú, či to budú poslanci Národnej rady alebo ďalší individuálni členovia, sympatizanti strany Smer, sociálna demokracia, aby sa ako radoví účastníci protestov pridali k tým protestom, ktoré budú organizované na iných miestach. Teším sa, dúfam, že sa mnohí uvidíme 17. novembra a nenechajte sa odradiť žiadnymi vyhrážkami.
Pán predseda strany Smer Robert Fico. Prednedávnom ste natočili celkom podarené video o tom, že strana Smer podporí protest proti vláde 17. novembra. Tento protest podporíme aj my. Bude tam Milan Mazurek, budem tam ja, budú tam ďalší predstavitelia, členovia, sympatizanti našej strany. V tomto videu však hovoríte aj o tom, že by ste chceli zvolať mimoriadnu schôdzu na odvolanie premiéra Matoviča. Ale že na jej zvolanie nemáte dosť podpisov, pretože strana Hlas na čele s Petrom Pellegrinim vám tieto podpisy stále nechcú dať. Ja vám teraz dávam ponuku, pán predseda Fico. Zajtra začína mimoriadna schôdza parlamentu. Budete tam vy, budú tam poslanci strany Smer. Budem tam aj ja, budú tam aj poslanci ľudovej strany naše Slovensko. A my sme zajtra pripravení vám dať podpisy na zvolanie mimoriadnej schôdze na odvolanie premiéra Matoviča. Nie je, pán predseda, už čas na politické hry, na pokusy o vytlkanie politického kapitálu alebo na rozdeľovanie sa podľa politického trička. Opozícia sa dnes musí spojiť, pretože vláda na čele s Matovičom škodí Slovensku čoraz viac. Obnovili v rozpore s zákonom alebo predlžili v rozpore s zákonom núdzový stav, ľuďom chcú pokaziť aj vianočné sviatky a zaviesť kontroly medzi okresmi. Jednoducho musíme ako opozícia ťahať za jeden povraz. Slovensko na tom od druhej svetovej vojny nebolo tak zle, ako je teraz za vlády Matoviča. A ľudia od nás čakajú, že niečo urobíme. Ja viem, parlamentná matematika nepustí, ale možno s pomocou Božou sa pár vládnym poslancom otvoria oči a nebudú sa chcieť viac na ničení Slovenska podieľať. Pán predseda Fico, som ochotný sa zajtra stretnúť, zabezpečiť dostatočný počet podpisov na zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu na odvolanie Matoviča. Prosím, nepremrhajme túto šancu a ukážme všetkým tým ľuďom, ktorí zúfalo čakajú, že opozícia niečo spraví, že naozaj niečo urobíme.
Poslucháte Slobodný vysielač CS. Projekt internetového slobodného rádia.
Sa.
Môj milý, tak som rád, že vás vidím. Vy pozeráte na mňa, ja pozerám na vás. Čistá láska a vďaka za všetko, za vašu podporu. No, tu si pozrite. Na mojom druhom kanáli, ktorý sa volá Rudolf Vasky naživo, vysielania archív, tam som minulý rok, to bolo už, tak vidíte to, pred rokom, som zverejnil video, toto video, Štefan Harabín, Rudolf Vasky, historický rozhovor. No a tam som spomínal plán B v prípade, že pán doktor Harabín sa nedostane do parlamentu. No, takže on sa do parlamentu nedostal. No a teraz toto video, plán B so Štefanom Harabínom, je o tom pláne B. Tu sa veci dejú, čo naozaj, toto je zásah Božej prozreteľnosti. To, že sa Matovič stal, keď som toto video s ním robil, rozhovor minulý rok, to je 17. oktobra, počkaj, 17. oktobra, to bolo 2019, vtedy sa mi ani nesnívalo, že tak rýchlo to príde. To, že Matovič je, sa stal predstavovaný, to je niečo úžasné. To je ten great disruptor, jak Donald Trump v Amerike je ten veľký narušiteľ, Matovič je ten náš veľký narušiteľ. Potom viac o Matovičov. Nechce teraz tu sa rozhovoriť o Matovičov, to bude ešte vidieť. Uvidíte, to je niečo fantastické. Ďaká pánu Bohu za Matoviča. To už je tak rozdrpané, že naozaj tu ide dole, celý režim dole. Obnovíme demokraciu, presne ak tam rozprávam v tomto videu. Tak pozrite si toto video teraz. Toto video, ak ste to nevideli, tu vám dám link. Počkajte, to ičko. Tu bude také ičko, tam si kliknete, tam si pozrite toto video, aby ste vedeli, na čo nadväzujem.
Lásky je späť, traste sa.
Tak vážený, dneska je, koľko to je dneska?
No, 16.
16. septembra 2020. Tu sme boli, kedy to bolo, ešte predtým, jak ma zabásli, pred voľbami sme tu boli s doktorom Harbinom. A tam som mi hovoril, že keď to nevyjde, doktore Harbinovi, jeho voľby, že máme plán B. Takže to nevyšlo a teraz ideme si rozobrať plán B. A plán B je čo? Je to, že ústava dovoluje priamo občanom si vybrať politikov, voliť politikov bez politických strán. Teda keď sa občan zorganizujú v okresoch, oni si volia svojich zástupcov a tam nepotrebujú politické strany. Lebo ústav hovorí, každý má právo byť volený. Nielen voliť, ale byť volený. Ale keď sa teraz tu robia politické strany, toto právo každý nemá, pretože tu je vec peňazí. A obyčajní ľudia, ktorí sú zbedačení, orabovaní, ošvindlovaní, ktorí majú 61 eurové dávky, nie je možné pre nich založiť politickú stranu. To je mimo. A ľudia sa volia. Ale takto, keď si občania sami povyberajú svojich zástupcov bez toho, že by im politické strany núkali. Keď si ľudia sami povyberajú po svojich okresoch tých najlepších, ktorým veria, tie okresy nepotrebujú žiadne politické strany. Takže tu by boli voľby robené mimo politických strán. Toto nie je priama demokracia, ale priame voľby. Kde by každý mohol kandidovať, by sa potom zostavil parlament. Normálny parlament a normálne bola parlamentná demokracia, len s tým rozdielom, že nebolo by to cez politické strany. Pretože politické strany, to je niečo neprirodzené. To začalo vznikať touto liberálnou demokraciou a vďaka tejto liberálnej demokracie cez politické strany vždy sa dostali k moci fašisti. Fašisti sa nedokážu dostať k moci bez liberálneho systému, pretože fašisti spravia politické strany a cez tie politické strany sú potom financované, všetci okresy oligarchovia financujú, však Mussolini sám povedal, fašizmus by nemal byť nazývané fašizmus, ale korporatokracia, pretože to vláda firiem. Takže aj dneska to vidíme. všetci firmy, zakladatelia firmy sú aj zakladatelia politických strán. Matovič, vlastní firmy. Sulík, vlastní firmy. Záľudí, no tak vlastní firmy. Všetci sú vlastníci firiem, takže toto je vláda firiem pre dobro firiem. Ale keď bude sa tu zorganizovať tieto voľby ľuďmi, ktorí tam v tom okrese žijú a ľudia ich poznajú, tak už to nebude vláda firiem, už to bude ozajstná demokracia. Všetky ideológie padajú, ale iba idea spoločného dobra. A o tom sa bude debatovať v parlamente a takisto na lokálnej úrovni. Keď sa bude voliť starosta, zase idea spoločného dobra tej obce sa bude presadzovať. A kto to vie najlepšie presadiť, ten toho zvolia. Na úrovni okresu taktiež idea spoločného dobra okresu a potom tí poslanci idea spoločného dobra celého štátu. Takže takto sa vlastne obnoví demokracia. Pokiaľ tu je politické strany, demokracia nikdy nebude môcť byť obnovená. Takže toto je ten plán B. Ako to začneme, keby sme spravili voľby pred, dajme tomu, do 2, 3, 4 týždňov, máme tu nový zvolený parlament a ideme prebrať vládu. Takže ideme do týchto volieb demokratických.
Podporili ste veľké množstvo nielen teoretických, ale aj praktických otázok, aj právnych a legislatívnych. Keďže v tejto spojitosti a s vašim úvodom mi napadajú viaceré myšlienky, na ktoré treba reagovať, tak som si aj robil body, aby som pri tom monologu nezabudol na ne. Vy ste tu otvorili otázku, že momentálny parlamentný systém cez existujúci zákon o politických stranách aj ústavnú úpravu minimálne by som to tak nazval, že zlyhal. Zlyhal.
Neumožňuje každému občanovi sa zúčastní volie. Proste
ale ste hovorili o tom, že toto platia politické strany a tak ďalej, proste, dostane sa tam kdekoľvek, je neodvolateľný a teda tento systém zlyháva a je evidentne nedemokratický.
Áno.
V tejto spojitosti treba otvoriť ďalšiu vec. V akej spoločnosti my teraz žijeme? Žijeme v spoločnosti, kde centrom záujmu spoločnosti nie je človek.
Ale
nie je jedinec.
Ale firmy.
Ja by som ani, teda v podstate, tak, nie je človek, ale je zisk. Teda zisk firiem.
Presne ako to Mussolini definoval.
Zisk. To znamená, čo sa deje. Čo sa deje?
Celá táto
politika a spoločenská situácia a aktéri jednotliví sa prispôsobili tejto základnej idei a teda, keďže nie je centrom záujmu človek, človek je iba nástrojom na dosiahnutie zisku. Presne tak. Vyžmykať ho do špiku a keď už je úplne amortizovaný, tak ho jednoducho odkopnúť ako nepotrebného.
Tak mu 61
eur. Tak a to tým pádom to je ako odkopnúť ho ako nepotrebného, hej, viete, cez nízke dôchodky a cez absenciu zdravotnej starostlivosti ho likvidovať aj neotvorenie, ale samočinným procesom v podstate ho dostať do rýchlejšieho úmrtia. Hej. Takže toto, keď sa nezmení, tak táto spoločnosť nikdy nebude spravodlivá. Nikdy nebude spravodlivá a nikdy nebude robiť pre ľudí, ale bude robiť pre zisky týchto aktérov, ktorí vstupujú do politiky. Pozrite, to, že politickom systéme a vôbec teraz, keď berieme našu poslednú skúsenosť, sa takíto ľudia objavujú, sú iba nástroje jednotlivých oligarchov, nastrčených firiem, súkromných firiem, to je úplne jedno. Je dokumentované úplne jasné v terminológii právnej flagrantne, teda bez najmenších pochybností.
Tak preto žiadna politická strana nesmie mať vedúcu úlohu a nesmie v tomto štáte existovať. Alebo môže existovať, ale nesmie sa podievať na voľbách. Takže podstata je tá, že čo ideme robiť. Nielen debatovať, ale okamžite. Vy, ktorí chcete kandidovať do parlamentu, každý občan, nie že musí ísť z politickej strany, ideme vytvoriť si volebné komisie a ideme hneď zostavovať parlament. Všetci zbedačení, orabovaní, ošvindlovaní ľudia, všetci, ktorí utrpeli neprávosť, ktorá bola páchaná na nich a do dnešného dňa sa nedovolali spravodlivosti, vy teraz budete kandidovať. Tento parlament sa bude volať parlament orabovaných, ošvindlovaných, podvedených. A tento parlament zjedná nápravu. Toto nebude parlament milionárov. A uvidíte, demokracia sa obnoví. Takže počujte mi, koľko peňazí môžete, tam bude dole link a ideme na to. V tom momente, ako máme zostaviť parlament, dáme podne na ústavný súd a nebude konať 5, 10, 15 rokov. 3 dní. 3 dní má ústavný súd a preberáme moc. Takže tak.
Teraz vidno, že Vašky sa vrátil už. No. Nie, že sa vracia, ako bolo v úvode. Veď už je video natočené a už je konkrétny výsledok. Vašky sa vrátil.
To, že ste sa nedostali do parlamentu, to je zásah vyššej moci. Pretože keby ste boli v parlamente, dneska by ste tu so mňou nesedel, dneska by ste tu so mňou nedebatoval, ale teraz ideme obnoviť demokraciu a potom uvidíte ďalej.
Nech sa stane čokoľvek, má to svoj význam, pomáha nám to. A niektoré veci, ako dôležité, ktoré sa stali, si človek uvedomí až plynutím času, s odstupom. Dobre. Čiže aj všetko zlo je na niečo
presne
dobré.
Tak. Tak pán doktor, mene Otca i Syna i Ducha Svätého, ste požehnaní. Nech vám Pán Boh tisícnásobne vráti všetko dobré, čo robíte pre tento národ slovenský a všetko dobré, čo urobíte v budúcnosti. Mene Otca i Syna i Ducha Svätého, amen, ste požehnaní.
Takže tak.
Takže tak.
Vašky je späť, traste sa.
Toto je špička jurisprudencia, som to vždy hovoril a ešte uvidíte. Zohrá veľmi dôležitú úlohu teraz v budúcnosti, pretože potom si to vysvetlíme, teraz niečo iné ideme rozprávať. No. Ideme tu rozobrať krajský súd, čo ma prepustil, ale mi uložil znova obmedzenia. No a toto si teraz ideme tu vysvetliť, čo sa tu deje s mojim prípadom.
Že... V vašom prípade ide o zjavne nezákonné rozhodnutie. Ja poznám judikatúru dvoch senátov krajského súdu, ten váš, ktorý povedal, že keď sú prieťahy v súdnom konaní, takže síce väzba nemôže byť, ale že obmedzenia v súvislosti s existenciou väzby ako náhradné môžu byť. V tejto spojitosti to sa stalo vám. Hej. Druhé rozhodnutie, kde predsedala doktorka Kosová a členom senátu bol aj doktor Šrámko, ktorý má aj právne listy, jasne hovorí, že keď nie je prítomnosť väzby, tak nemôžu byť ani náhradné obmedzenia, ktoré by sa ukladali na miesto existujúcich väzobných dôvodov ako náhrada. V tomto smere je aj celá judikatúra Najvyššieho súdu, a ja som to viackrát v rozhodnutiach urobil, ale aj Ústavný súd. To znamená, že vo vzťahu k vám boli evidentne uložené nezákonné opatrenia. A vy, keď toto rozhodnutie dotiahnete procesne aj na Ústavný súd, tak ako jednoducho budete môcť žalovať štát na náhradu škody, lebo ste boli obmedzovaní určitých vašich ľudských práv, ktoré sú vám dané ústavou a takisto Európskym dohovorom o ľudských právach. Je predsa nelogické, a preto toto vaše rozhodnutie vyzerá ako absurdistan, keď štát nekoná, keď štát nekoná a konštatuje, že nie je väzba, a potom schizofrenicky povie, ale dáme obmedzenia vyplývajúce z neexistujúcej väzby. No tak ako to už je aj proti gazdovskej logike. No, to znamená, že keď neexistujú dôvody väzby, ešte raz rekapitulujem, nemôžu byť ani také obmedzenia, ktoré sa dávajú ako náhrada pri existujúcich väzobných dôvodoch, ale človeka súd nezobere do väzby, ale mu povie, toto a toto budeš robiť, lebo inak ťa zoberieme do väzby. A vám toto uložiť nemohol. A preto, podľa môjho názoru, vám nehrozí v tomto smere nič, že by vás opätovne zobrali do väzby pri nerešpektovaní nezákonných obmedzení, o ktorých hovorím tu bez najmenšej pochybnosti, že ide o nezákonné rozhodnutie. Keď sa nekoná v trestnej veci, tak nemôže byť väzba. Veď keď súd prepúšťa väzobne stíhaného z väzby, lebo sa pol roka, rok nekoná, tak je logicky, lebo tým pádom nie sú dôvody väzby, tak je logicky, keď rok a pol vôbec nekoná a potom zoberie niekoho do väzby, tak tiež nie sú dôvody väzby. Vy ste už koľko boli vo väzbe v tejto veci?
Vyše 6 mesiacov.
Tam je, pokiaľ ide o vaše trestné činy, tam je limit väzby v prípravnom konaní, lebo to je v prípravnom konaní 7 mesiacov, nie?
No, takže ešte 2 týždne.
No, ale keď by aj vás zobrali do väzby, tak pôjde o nezákonnú väzbu, lebo nekonajú. Lebo nekonajú, a už som povedal jasne v úvode, že toto rozhodnutie, na podklade ktorého vám boli uložené obmedzenia, je zjavne bez najmenších pochybností nezákonné. No tak ako ja si neviem predstaviť toho sudcu, ktorý by konal, opätovne nezákonne, aby vás zobral do väzby. Ale však vám to len prospeje, lebo keď vás zoberú, tak budete mať väčšiu náhradu škody.
Ešte otázka. Dobre, teraz začnem zverejňovať videá,
prokurátor pôjde a zaseda návrh do vzatia do väzby.
No tak vy podáte na neho trestné oznámenie, že pácha trestný čin zneužitia pravomoci verejného činiteľa, pretože vo vašej veci on nekoná a tým pádom neexistujú dôvody väzby a opriete to o rozhodnutie pani Kosovej a celého radu judikátov najvyššieho a ústavného súdu. Na neho podáte trestné oznámenie, že radšej nech koná vo vašej veci, hej, bez toho, aby ste boli väzobne riešení. No. V tomto prípade je na vašej strane právo. Ja čo vám mám povedať? Ja si myslím, že už po týchto veciach aj tá sudkyňa, ktorá vám dala obmedzenia, sa už asi spamätá a jednoducho začne dodržiavať zákon a nie plniť mediálne hry a mediálne pokyny.
A ja bojujem. Oni jedú po mne, ale po vás. Ja len stojím v ceste. Aj doktor Harabin stojí v ceste týmto hajzlom.
No lebo sa boja, aby sa spritomňovala pravda, pretože z pravdy majú všetci strach. A toto je ich motivom konania, že chcú niektorých ľudí umlčať. To je typický hitlerovský fašizmus. Teda nacizmus hitlerovský.
Je to praktizovanie fašistickej ideológie dnes tu na Slovensku. To je to. Takže tak.
Takže tak.
Ďakujem.
Keď prejdem svet, kraj a v nej ukrytá je sila. Prihoď se mi ucho, požúva jej tlko. Stačí, keď je veríš, lopovka je perí. Zahoja sa všetky rany z tehy. Jednotne je sila, tak poď medzi nás. Práve teraz nastal tvoj pravý čas. Tu je tvoje miesto, tu je tvoja zem. Iba pre tú lásku, to je cel. Čím viac prúdom, tým silnejší sme.
SVCS, Studio CS, Soňa Ludmila. Jak získat suverenitu občanů u státu? O suverenitu u státu občan nemusí žádat. Suverenitu, svůj osobní postoj, svébytnost, svobodný člověk prosazuje přímo ve svém bydlišti svého každodenního života. Suverenita se v našich zemích týká hlavně svobody člověka a suverenity národů. Otrok s krycím názvem občan se v dnešní době přemostuje k svobodnému člověku, aby se mohl podílet na stavbě a životě národního prostoru, domu nazvaného Česká a Slovenská republika. Jako lidé si sami určujeme svobodu a svoji důstojnost. Svých přirozených lidských práv se nemusíme u instituce stát současné nelegitimní vlády dožadovat. Co můžeme konkrétně každý z nás udělat pro celospolečenskou změnu v našich zemích Čechy, Morava, Slezsko a Slovensko? Můžeme okamžitě pracovat každý sám na sobě. Pro spokojený a zdravý život bychom měli přirozeně uplatňovat svůj osobní dispoziční kredit. Svými osobními kroky můžeme pozitivně inspirovat své okolí. Půjdeme cestou svobodného člověka. Naše svobody budeme žít, naplňovat přes naše každodenní životy. Budeme vytvářet přirozené, živoucí, soběstačné sítě morálních a duchovních lidí.
Takže, vážení občania, ako môžete vidieť, za mnou je katedrála. V Košiciach sme momentálne aj s našou delegáciou z revolučnej organizácie, s pánom Lejnerovičom a s našim vzácnym kameramanom Igorom Jurečkom, ktorý to teraz natáča. A chcem vám stručne povedať, čo sme dneska vyriešili, vybavili. Stretli sme sa s pani Judr Adrianou Krajníkovou, ktorú si všetci vážime. Aj touto cestou chcem poďakovať, že sa s nami stretla. Mala málo času, ale našla si pár minút pre nás. dala nám jasný odkaz, čo aj 15., 16. a dokonca od dnes máme robiť. Vážení občania, ja v mene organizácie Revolúcia.sk, mene organizácie Skutočná Revolúcia.sk a mene všetkých občanov, ktorí mi dôverujú, čo už ich není málo, chvála Bohu, tak vyzývam a aj v mene v podstate Adriány Krajníkovej, ktorá nám povedala úplne jasne, netreba nosiť rúška. Ten, kto ich chce nosiť, nech ich nosí, hej, dobrovoľne. Ale netreba sa báť, netreba ich nosiť ani do obchodov, ani na benzínkach, keď platíte, nikde. Ako náhle vás nútia, treba, pani Adriána Krajníková povedala doslovne, treba si človeka nahrať. Keď vám ten človek povie, že si nepraje byť nahratý, tak treba povedať, páchate trestnú činnosť a preto si vás nahrávam. Keď ten človek začne byť umiernený, že dobre, takže nech vypňa, že môže zaplatiť, tak je to v poriadku, nebudeme robiť problémy nikomu. Ale ako náhle niekto nás bude nútiť, že nemôžeme zaplatiť v obchode, pomaly budeme vyhľadovaní k smrti, takže treba si týchto ľudí ponahrávať. Tieto dokumenty treba poposielať pani Krajníkovej cez mail, alebo nám, do našej organizácie a my to pani Adriáne Krajníkovej posunieme. Má dokonca na našej stránke www.skutočnarevolucia.sk má samostatnú záložku, takže tam budeme v podstate aj niektoré ešte inštrukcie od nej zverejňovať. Čo by som vám povedal na záver? 15.11.2020 sa tu začne revolúcia, to vám garantujem. Či bude úspešná, bude záležať jedine od vás. 15. budeme mierumilovní, dáme 24-hodinové ultimátum Matovičovi na odstúpenie, keď neodstúpi. 16.11.2020 od 16.00, sú tam už len chlapi, boja schopní, ale nebudeme nikdy žiadne násilie propagovať. Prídeme tam, uplynie 24-hodinová lehota a potom prevezmeme moc v štáte v záujme občanov Slovenskej republiky. Nie ja prevezmem moc, nie naša organizácia. Vy, až tam vás príde dosť, tak to proste zrealizujeme. Ak vás tam nepríde dosť, tak potom som sa snažil, koľko som sa snažil a viac spraviť nemôžem. Nech sa páči, dám ešte vyjadrenie. Takže nedám vyjadrenie, ešte tu na môjho kolegu nevadí. Takže zatiaľ by som vám chcel toľko povedať a nechcem zdržovať, máme ešte ďalšie stretnutia, ale robím všetko preto nedávam. Dokonca sa nemôžem brániť na útoky. Ja neviem, či to tí trojovia využívajú. Keď behám v aute, spravil som teraz 500 km z Bratislavy do Košíc, tak teraz tie útoky, že Sihovský je nasadený a neviem čo. Kým nasadený? Prečo nasadený? Veď na tej stránke úplne zverejňujem všetko zároveň. Kým mám byť nasadený? Ja som nasadený možno slušnými občanmi, hej, tak som nasadený. Ak som nasadený, tak jedine slušnými občanmi, ale našťastie na nás dosť a dúfam, že týmto trolom už v podstate už im vynadajte cez tie internety, lebo už ja ani na nich nereagujem. Ja sa snažím pospájať ľudí, ktorí chcú niečo budovať a nie, ktorí ohovárajú hore dole. Ja keď sa vyjadrím aj k nejakým ľuďom, čo sa mi nepáčia, tak sa vyjadrím a dosť. Ale ja dávam dokopy ľudí, právnikov, ekonomov, 1% daň, takéto veci úplne, že čo potom, keď spravíme revolúciu? Lebo revolúciu je pomerne ľahké spraviť. To chcú robiť aj tí, čo idú robiť 17. revolúciu a zvrhnúť Matoviča. Ale my chceme ďalej urobiť veci, že proste keď toto zvrhneme, tak nastaviť úplne nový politický režim, ktorý bude taký dobrý, že každému sa bude žiť dobre. Každému slušnému. Neslušným nie, ale každý, kto bude chcieť byť slušný, aj keď doteraz nebol úplne slušný, tak stačí byť slušný a bude sa mať dobre a všetci sa budeme mať dobre. Len toľko chcem povedať, vás pozývam ešte raz 15.11.2020 v nedeľu o 16.00 pred Prezidentským palácom. Sviečkový pochod, každý nech si zoberie dva kahance, lebo jeden bude mať v ruke a druhý, keď zapalíme, tak urobíme taký pochod a budeme ich ukladať smerom k úradu vlády. A keď pôjdeme naspäť, tak budeme mať vysvietenú celú trasu a potom dáme vyhlásenie 24-hodinové ultimátum a rozídeme sa v pokoji. Takže nech prídu aj deti, starí ľudia, všetci. 15. Lebo keď nás príde dosť 15. 16. nikto nemusí s nikým bojovať, nikto nemusí nič násilne riešiť, ani nechceme. Keď nás príde dosť, tak to bude super, urobíme z toho ďalšiu reklamu a 16. sa stretneme a buď dovtedy Matovič odstúpi, alebo proste urobíme to, čo som povedal. Ďakujem pekne za pozornosť.
Vážení spoluobčania, pre tých, ktorí majú troška problém, či už čítaním na internete, alebo so samotnými fotkami, lebo nie každý si to vie prečítať, niektoré sú malé písmenka, prečítam vám dokument na posledný leták na revolúciu. Vypracovali sme ho spoločne s jedným mojim priateľom. S inými priateľmi robíme iné príspevky, ale prečítam vám teraz posledný leták na revolúciu. Vážení spoluobčania, pridajte sa k nám. Dosť bolo totality, vydierania, zastrašovania a mystérie z pandémie koronavírusu COVID-19. Už sa nebudeme nečinne privzerať, ako sú politikmi ničené naše životy. Len vzájomnostne, súčinne a partnersky môžeme poraziť súčasné zlo v našej spoločnosti. Pozývame všetkých slušných, ale nespokojných, oklamaných, podvedených a zastrašovaných občanov na celoslovenský zraz, ktorý sa uskutoční dňa 15.11.2020 o 16. hodine a 16.11.2020 o 16. hodine pred prezidentským palácom na Hoďovom námestí v Bratislave. Len spoluobčiansky spoločne zvíťazíme. Všetko o revolúcii nájdete na stránkach www.revolucia.sk a www.skutočnarevolucia.sk. Prečítal som vám tento dokument, možno jedno slovo som vynechal, ale pointa zostáva. A teraz, chcem vám ešte okrem toho povedať jednu, dve vety. My, ja za svoju organizáciu aj za všetkých ľudí okolo mňa môžem povedať, že nás nepodporuje žiadna politická strana a ideme čisto ako občania. Tak ako vy, ktorí sa chcete pridať, už len to, že môžete toto pozerať a čítate, tak viem, že ste nahnevaní na to, ako toto funguje a v podstate, že ste s nami, lebo alebo síce nás už pozerajú aj nepriatelia, lebo už zistujú, že už máme dosť veľkú silu, ale chcem vám povedať, nepracujeme každý deň len na tom, aby sme uskutočnili revolúciu, ale pracujeme hlavne na tom, aby sa nám po revolúcii žilo dobre. Lebo revolúcia sa dá urobiť aj takým spôsobom, že príde 150 ľudí, urobí bu v úvodzovkách a zrazu sú oni vládnu. Ale my to určite takto nechceme. My chceme, aby občania prišli 15.11.2020 na námestie a pokojne, sviečkovým pochodom dali jasný odkaz Matovičovi. Jasný odkaz, že do 24 hodín má odstúpiť, inak občania prevezmú chod tohto štátu do vlastných rúk. To, ako to bude potom, je dokument, neviem, kedy bude vidno tie písmená hore, volá sa 2 roky potom a vypracoval to inžinier, architekt Juraj Michálek, s ktorým som dennodenne v kontakte, dokonca ma pozýva na obed, lebo chce čo najintenzívnejšie so mnou prebrať detaily revolúcie. Okrem týchto pánov, ktorý vypracoval dokument, podľa ktorého budeme vyberať ľudí do každej jednej pozície. Preto som aj ja len hlavný koordinátor. Ja nikdy v živote nechcem byť premiér, prezident ani nič podobné, napriek tomu, že mi veľa ľudí fandí a chcú ma neviem kde. Ja ďakujem, nepotrebujem to, som elektromontér. Ešte teraz musíme na stránke upraviť, že niečo o mne, aby bolo celkom jasné, prečo to robím, za čo to robím, pre koho to robím a robím to vyslovene pre vás, občania, a aj pre seba, aj pre svoju rodinu. My sa musíme zjednotiť. Všetci ma vravia, že rozbijam, že všetci sú pri 17. a že prečo to rozbijam na 15. 16. Posledný krát to asi v tomto videu vysvetlím. Nemôže to byť jeden deň, lebo tento systém sa nevzdá dobrovoľne, vy si to asi uvedomujete. Dobrovoľne by sa vzdal, keby vás prišlo 100 000. Ja budem veľmi šťastný, keď vás príde 100 000. Ale musíme byť realisti. Ja som síce optimista, ale keď pripravujem revolúciu, tak ju pripravujem zodpovedne. A teraz vám poviem, prečo sú dva dátumy. Na mierumilovnom sviečkovom pochode dáme jasný signál s masívnou účasťou a sviečkami, že má 24 hodín na odstúpenie. To bude úplne mierumilovná akcia, žiadne pokryky, požiadam všetkých, zdržali sa akýchkoľvek nadávok. Až tam niekto začne vyslovene nadávať, zistíme si, kto to je, budeme ho riešiť. V súlade so zákonom Slovenskej republiky. Zákonmi Slovenskej republiky. Počkáme 24 hodín a Matovič musí pochopiť, že neprišli tam extrémisti, prišli tam slušní občania. Keď to nepochopí za 24 hodín, nemôže byť premiérom tejto krajiny. Keď nepochopí ten dav ľudí, ktorý tam bude a jeho vôľu za 24 hodín, nemôže a nie je spôsobili riadiť túto krajinu, nie krajinu, ale Slovenskú republiku. A my musíme sa zorganizovať tak, aby sme 16.11.2020 prevzali moc v mene občanov, preto v mene občanov, preto vás potrebujem, aby ste prišli vy, občania. Nie ja chcem prevziať moc, ja vám chcem pomôcť, aby ste ju vy prevzali. A spolupracujeme s takými ľuďmi, ako je Juraj Michálek, ktorý vypracoval celý dokument, ako budeme vyberať ľudí, volá sa to, je to v podstate princíp činnej kompetencie, o rozhodnutiach dôležitých majú rozhodovať odborníci. Na tom sa my si všetci rozumní ľudia zhodneme. Odborníci, nechceme zrušiť politické strany, nechceme priamo demokraciu štýlom, že o všetkom budú rozhodovať ľudia v referendách. My jednoznačne chceme, aby bola vláda v podstate úradnícka, od teraz už dokedy sa to bude ľuďom páčiť, s tým, že o každej veci budú rozhodovať odborníci. Tá úradnícka vláda dokonca bude dávať dokopy týmy, keď bude treba riešiť diaľnicu, tak tam prídu väčšinou ľudia, čo sa drvej väčšine ľudia, čo sa tomu rozumejú, a ten minister dopravy tam bude v podstate niečo ako koordinátor. A vždy sa vybere najlepšie riešenie a ideme postaviť túto republiku znovu na nohy. Nechcem robiť zbytočne dlhé videá, takže my sa sústredíme za prvé na to, ako robiť 15. a 16. profesionálne, a za druhé, a ešte pomaly dôležitejšie, čo potom. A my máme riešenia, čo potom. Nie len tento dokument. Dali sme dokopy právnikov, ekonomov, v podstate logistov, psychológov, antikonfliktný tým, lebo to majú policajti, to majú také hráčky hore-dole, ale proste organizátorov takých a takých stratégov, aby sme vyhrali. A preto vás všetkých prosím, zjednoťme sa na dátumok a teraz hovorím tie dátumy. 15.11.2020, 16.11.2020 a ak 16. nevyhráme, tak všetci, ktorí mi veria, vás prosím, budeme tam aj toho 17. A vy všetci, čo pravíte, že 17. tak prídete 17. tí, ktorí mi neveríte. Ale tí, ktorí mi aspoň trošku veríte, obetujte svoj vzácny čas a prídete už 15. Nie 16. 15. už prídete. Mierumilovne, porozprávame sa, vysvetlíme si veci, dohodneme postupy, zladíme to. My nie sme najmudrejší na svete. Máme vypracované už funkčné veci, ale všetko sa dá vylepšiť, vždy sa bude dať vylepšiť. Či už teraz vylepšíme do revolúcie, alebo začneme vylepšovať po revolúcie, každý rozumný a slušný človek je vítaný. A myslím, že touto vetou som povedal všetko. Ďakujem za pozornosť.
Posloucháte Svobodný vysílač CS. Projekt internetového svobodného rádia.
November 2020. Miroslav Mikula. Pán Čulen, zatiaľ to mám v hlave, dúfam všetko v poriadku. K ľuďom sa pridávajú politici z SNS a Smeru? Ja som nevolil v posledných parlamentných voľbách. Nevolil som v prezidentských voľbách. Po mojich pleciach sa tentokrát nevyšplhala ani Čaputová, ani Matovič, pretože som ich považoval a stále považujem za ľudí bez charakteru a morálky. Považujem týchto ľudí za veľmi primitívnych, ktorých vlastné ego mnohonásobne prevyšuje vlastné schopnosti. Sú ľahko ovládateľní inými, bezcharakternejšími ľuďmi. Oni zamenili svoju ľudskú hodnotu za služby zlým. Z týchto ľudí sa stali bezcenné trosky, ale súčasnú situáciu v spoločnosti nespôsobili oni. Oni len dotiahli do tohto štádia to, čo tu robili už pred nimi takí ľudia, ako sú oni. U mňa je zlodej ako zlodej. A je to jedno, či je to Jano a či Jožo. Ja viem, o čom bol 17. november 1989. A viem aj to, kým som sa nechal zneužiť. Dnes nadávate na jedných zlodejov, ktorí vás necelý rok šikanujú. Zlodejov, ktorí kradli doteraz, pretože sa postavia na tribúnu, vyzdvihujete. Oni tam nebudú preto, že cítia s vami. Oni tam budú preto, aby vás oni mohli opäť podvádzať a nie tí druhí. Sú to vytrvalí bojovníci. Akurát, že nebojujú za vás, ale bojujú za opätovné získanie moci. Sú to ľudia, tak ako Matovič, bez morálky a charakteru, nevidí medzi nimi rozdiel. Písal som, že som nebol volič špiny. Nemám ani certifikát o negatívnom testovaní, pretože som sa ho nezúčastnil. Nezúčastnil som sa ho aj napriek tomu, že má veľký negatívny dopad na finančnú stránku mojej rodiny. Tento papier o negatívnom testovaní nemám preto, že som potreboval certifikát s pozitívnym výsledkom svojho konania, ktorý má pre mňa oveľa väčšiu hodnotu z mojho ľudského a morálneho hľadiska. Takže zoberte bič Matovičovi a dajte ho späť Ficovi a Dankovi. Z kaluže do blata. Takto sa budete váľať v morálnom a ľudskom hnoji do konca života. Ak ste to ešte nepochopili. Vôbec nie je podstatné to, že s vami na námestí budú nejakí politici. Podstatné je to, akí sú to ľudia.
Slovanská zvolávacia. Žijeme pri sebe, bratia. A sotva sa pozdravíme. Naše dni sa rázne krátia, čo to vážne nevidíme. Huckajú nás proti sebe, len aby sme sa škriepili. Väčšina z nás žije v biede, alebo sa vo svete stratili. Slávme slávne slávu slávou, bratia! Už sme zabudli? Čo sa stalo s touto správou, že sme si srdcia prebodli? Spoločný základ slov, podobné tradície, patríme medzi Slovanov už predlhé generácie. Spojme ruky, spojme srdcia, veď v jednote je naša sila. Nech každá báseň zvolávacia by naše duše zjednotila. Slovák, Poliak, Rus i Čech, jeden povraz, jeden mech. Bosňak, Chorvát, Slovinec, naša krv, náš spojenec.
Dnes je 11. november 2020. 11.11.1918 o 11. hodine skončila jedna veľká etapa vojnového šialenstva, a to Prvá svetová vojna. Teraz sme o nejakých desiatky rokov dopredu, pomaly o 100 rokov sme dopredu za tým, a stále máme otázku, či bude mier, nebude mier, ako to bude ďalej. Alžbeta Bátoriová to mala jasne, či krvavo, či nekrvavo. My musíme nad tým zvažovať. Reagujem totiž to na video, ktoré sa objavilo z dielne bandy Madame Heribandy, tzv. Melešovci, ktorí sa snažili presvedčiť ľudí a pravdepodobne sa snažia presvedčiť NAKU a ďalšie zložky, že Milan Laurinec spáchal trestný čin podnecovania a tak ďalej k násiliu. Využili jednu časť vety, ktorú som povedal na proteste, teraz na minulom proteste na námestí Slobody, kde som povedal, že občania majú právo zobrať zbraň do rúk, podobne ako aj Harman. Vytrhli celú vetu z celého kontextu, tak preto reagujem aj na toto, aj na celkovú situáciu. Chystá sa 17. november, od ktorého si ľudia, vidím, veľmi veľa sľubujú. Takže vyjadrím sa k týmto veciam. Tak začnem najskôr tým, že keby sme išli na tento problém čisto zákonný, tak jasné, tuto neúspejem. Bolo by to jasné. Podnecovanie a tak, aj keď je tam nepriame, k tomu sa vyjadrím ešte. Bolo by to pre nich jasné. To isté, ako som povedal, že Rudko Vásky a Martin Daňo robili chybu, že takisto podnecovali téma Roxorové týče násilia a tak ďalej. A išli na to iba zákonmi. Zákonmi, ani jeden zákon nedovoluje, aby sa tu použilo násilie. Zákony sú na to, aby chránili v ústave to, čo je dôležité. A príklad trestný zákon, ten nepovoluje nič, on len trestá. Takže keď sa budete obhajovať, keď vás budú súdiť trestným zákonom a vy ste vychádzali z ústavy, to, čo ústava nepriamo, teda zákony, to, čo v ústave nepriamo chránia, tak nepochodíte, prehráte, odsúdia vás. Takisto ako vidím so Šejlou, keď bude obhajoba vedená čiste v rovine len zákona, tak povedia, áno, Šejla Smereková jasne dopustila sa týchto a týchto trestných činov. Ale keď sa na to pozrieme z pohľadu ústavy, tak je to niečo úplne ďaleko inakšie. Takže poďme sa na to pozrieť z pohľadu ústavy. Či máme právo použiť zbraň, alebo nie. Ústava je nad zákonmi. Ústava je tu a zákony sú tu. Oni musia vychádzať z ústavy, to je tá zákonnosť. Čiže tu máme Jan Drgonec, Ústava Slovenskej republiky, komentár, tretie vydanie. Otvoríme si a tu máme článok 32. Majú právo postaviť sa na odpor proti každému, nepíšu aký odpor, kto by odstraňoval demokratický poriadok základných ľudských práv a slobôd uvedených v tejto ústave a činnosť ústavných orgánov a účinné použitie zákonných prostriedkov sú znemožnené. A tu je nádherná vysvetlivka z medzinárodného práva, to si ešte prečítam vám. Občania pri uplatnení článku 32 nahrádzajú nečinnosť štátu, preberajú verejnú moc do svojich rúk. Tu máte to jasne napísané. Je nečinný štát pri ochrane našich ústavných práv? Takže zamyslíme sa nad tým, čo to znamená. Keď sú vám odoberané ľudské práva, vy nie ste limitovaní. Nikde nie je napísané, odkiaľ, pokiaľ môžete ísť. Že len odtiaľ to, potiaľ to. Je bez limitu. Takže tu je ten základ. Ďalšia vec je, že Šmihula v svojej knihe, myslím, že je aj profesor práva, či docent, neviem, aj lekár, štát a právo uvádza, že takisto spomína, že je možnosť aj postupovať aj formou zbraní. A uvádza, že štát ale vždy bude popierať vládnúca vrstva vždy bude popierať, že nie sú, popierať teda článok 32, budú tvrdiť, že nie sú splnené podmienky na článok 32. A dodáva, to je tam už tak diplomaticky dodal, nepostavil sa ani na jednu, ani na druhú stranu, dodal vlastne to, že závisí to od toho, odkiaľ pokiaľ pôjdu ľudia. To znamená, nepriamo povedal, keď sa postavíte na odpor so zbraňou v ruke a bude vás málo, prehráte, no vaša smola. A keď sa postavíte so zbraňou v ruke a vyhráte, tak ste splnili presne ten článok 32. Takže tam je to tak diplomaticky. Ale teraz sa poďme pozrieť na to z roviny trošku aj inej. Totižto iná vec je právo a iná vec je vymožiteľnosť toho práva. Ja keď niekomu poviem, že máte právo napríklad letieť aj lietadlom, neznamená, že mu hovorím, teraz sa zbal a choď lietadlom. Ty máš možnosť. Ja ťa nenútim do ničoho. To by musel byť priamy návod, to títo oblčania typu Jan Meleš, čo sú. Ja som aj stanovil jednotku oblčana, 100 MB je jeden Meleš oblčana, ktorý si myslí, že je tak múdry, jak my sme sprostí. A podstata je ale tá, že oni sú skutočne priamo úmerne svojej hlúposti a morálnej degradácii, oni sú tak namyslení, jak vlastne považujú seba za najmúdrejších. A je tam tá nepriama úmera tej hlúposti a morálnej padlosti. To znamená, že títo tzv. Právni experti, spolupracovníci s políciou, nasadení na občiansky tribunál, bude k tomu ešte video, vyjadríme sa aj k zatknutiu, bude ešte k tomu aj k týmto veciam okolo, vyjadríme sa osobitne. Tak oni sú tak hlúpi, že si neuvedomujú, že na to, aby bola splnená táto časť, musí byť priamo návod. Musel by som povedať, že máme právo zobrať zbran do rúk, tak ako Harman, tak preto nestojte tu a ideme na to. Trebárs. Ale vy keď poviete, mám právo napríklad púšťať si vodu, neznamená, že vás nútim teraz púšťať vodu, aj keď sa nemusíš umývať, alebo nepotrebuješ to. Nie je tam žiaden návod. Len som ti povedal, máš právo. A neklamal som. To právo je. No, prečo ale som nevyzval, alebo to povedal a tak ďalej. Otázka znie skôr iná. Spýtam sa. Tí, ktorí poznajú moje videá dávnejšie, ja som už pred rokmi povedal, a vlastne som aj nepriamo prognostikoval to, povedal som, my chceme ako občiansky tribunál, keby sa to dalo vyriešiť pokojnou cestou. Ale keď Slovensko bude mu hroziť zánik, pád, že my sme pomaly odsúdení na smrť, tak potom aká otázka, že či so zbraňou v ruke alebo nie. To iba hlupák tedy nechá sa dať zavraždiť, zabiť a nechá Slovensko padnúť. No len povedzme si teraz, aká je situácia. Ja vzhľadom na to, že som poznal ľudí, sme tu 7 rokov a ja ešte o niečo viac, o nejaký rok, dva pomaly, som viac v týchto uliciach. To znamená, že spoznal som viac ľudí, takže môj názor a postoj na krvavosť alebo nekrvavosť zo zbraňou v ruke je jednoznačný. Slovensko nemá na to, aby sa dokázalo postaviť zo zbraňou v ruke. Videl som to na tom, keď sme stáli a robili nejakú akciu. Prišli policajti, kvantum ľudí zmizlo. Jak len zbadali policajta, zmizlo. To mám byť taký naivný, že z týchto ľudí mám postaviť ľudí, dať im zbraň. Koľkých by som na Slovensku zohnal? Možno 5, 10 ľudí, ktorí by sa postavili ku mňa, išli by sme so zbraňou v ruke? Však my máme problém bez zbrane zavolať ľudí, aby nás bolo aspoň 15-20. Už tu je ten základný problém. A nie to ešte vyzývať ľudí, na zbranie do rúk a poďme, ideme to strieľať. Takže, ale aj to pozor, zbraň v ruke neznamená, že idem zabíjať. Znamená len to, že som schopný brániť sa. Niekedy je zbraň demonštratívna. To znamená, len demonštrujem svoju silu. K tomu takisto prídem v mojej predstave nekrvavosti, ako môžeme takisto predísť tomuto. To znamená, že zbraň môže byť len demonštratívna. Nemám úmysel ísť niekoho zavraždiť. Bránim sa. Podľa toho, ako on zaútočí. Keď som robil vo väznici v base, tak tam nás učili, okrem iného, keď už vyťahnete zbraň, musíte byť odhodlaní použiť ju aj. Aj keď nejdete vraždiť, zabíjať ani nič, ale musíte byť odhodlaní. Lebo môžete rátať s tým, že protivník sa rozhodne, že napriek vašej zbrane aj on vyťahne zbraň a skúsi vás zabiť. A vtedy je neskoro mu vraveť, počkaj, nepokračuj, to ja mám len tak zbraň v ruke, aby som zastrašil. Tam je už len otázka toho, kto z koho. Tak otázka zbraní, ja hovorím jednoznačne momentálne, ja osobne nevidím silu v národe, takú, ktorá by bola schopná sa postaviť tomuto systému. Musíme si uvedomiť, nielen Matovič, všetky tieto vlády, nelegálne vlády, pretože sú proti občanom, popierajú naše ústavné práva. Vy týmto chcete dať mandát? Týmto ľuďom chcete dať mandát, aby boli vo funkcii? Viete o tom, že pácha trestné činy, bráni nám tu. A vy týmto ľuďom chcete dať mandát. Laurinec im prekáža, lebo povie to a to jedna veta zavrieť. A títo ľudia kradnú, znásilňujú naše životy. Ničia nám naše životy. A vy im chcete dať mandát. To potom ZTP je celý národ potom. Jednoznačne títo ľudia nemajú čo mať mandát. Ale neznamená, že musím brať zbran do rúk. Jednoducho dám im najavo, že mandát nemajú. Že mi nebudú rozkazovať. Že ich odmietam. To je ten základný princíp. A netreba prejsť teda k tomu až do tejto formy. Takže ešte raz uzavriem túto časť, lebo mi niektorí posielali, že pre Boha zas ťa zavrú. Áno, môžu. Oni nás sú schopní zavrieť aj za to, že mucha preletí zľava doprava a nie sprava doľava. Lebo oni nás nevedia poraziť v našich faktoch. Oni si musia vymyslieť. Ako sme mali teraz prípad Madame Heribanda, kyberteroristov, je tam jasné, že my sme boli v podstate obete a sme použili ľudské práva na ochranu, tak ako nám ústava ľudské práva dáva aj možnosť. Oni nás idú za to zavrieť, oni nás idú za to trestať. Takže keby ma náhodou zavreli za to, že som nabádal k nejakým zbraniám a násiliu a tak ďalej, tak znovu vyjadrujem, že nenabádam nikoho k zbraniam, pretože viem, že by to bolo neúčinné. Naivné si myslieť, že zoženiem, keď neviem zohnať na protest ľudí, kde sa nestrieľa, kde sa nezabíja, neničí, nevieme zohnať dohromady 20-30 ľudí, tak už určite zoženiem tisícky ľudí so zbraňou v ruke. Tak to je absurdum. A navyše je tá veta vytrhnutá z kontextu. Ja som navrhol jedno z riešení. A to bolo, že nás podporte, postavíme sa proti tomuto systému tak, že ich vyzveme. Vládu takzvanú, nech si zoberú svojich právnikov. A ideme si to v priamom prenose rozdať. Na základe ústavy im dokážeme, že sú nelegálni, nelegitímni, sú zločinci. Lenže keď budeme to hovoriť 5, 10, koniec, to poklepu po hlave a povedať, to sú blázni. Treba, aby nás bolo tisícky ľudí a povedali, vyzývame vás na súboj. Je to krvavý, je to výzva na krvavú revolúciu? Nie. Je to výzva na fakty, mierovú. Ďalšia z možností, ja som povedal, že sú viaceré možnosti. Druhá možnosť, ktorá je, zorganizujte si to hoci kde aj v meste, nemusíme to my, najlepšie vo všetkých mestách. Povedzme heslo dať, berieme si mandát. Mali sme berieme si republiku, to nie je to pravé. Berieme si mandát. Oni mandát síce nemajú, ale bežní občania to nepochopia. Oni stále odstúpiť. On nemôže odstúpiť, je to podvodník, zločinec. Nemôže odstúpiť. Ale dobre, dajme ľuďom tú ilúziu, že im berieme mandát. A keď to bude kvantum miest, kvantum ľudí dávať najavo, tak je úplne jasné, médiá nemôžu zastrieť, že máme vládu bez mandátu. Že máme vládu bez mandátu. Je to nekrvavo. Jak sa hovorí, to, čo som hovoril, ako zviera, pes alebo podobne, naježí srst, aby bol mohutný, vycerí zuby a naznačí, zaútočím a nemusí. Aj my môžeme toto spraviť, takzvané naježiť srst, vyceriť zuby, ale nemusíme útočiť. Takže je to znovu nekrvavý spôsob. Tak to, čo niekto hlása, že Laurinec hovoril o nejakej možnosti poďme brať zbrane a podnecovať ľudí, tak nikde nenájde. Ani v minulých videách, ani v tomto videu, ani v ďalších, ja sa nestaviam. Žiaľ Bohu, my nemáme tú tradíciu. Bol som trikrát v Paríži so žltými vestami a žiaľ Bohu som pochopil, a to sme robili video, ale to korona ukončila, kde potrebovali taký jak občiansky tribunál. Potrebovali ideovo pochopiť, že oni sú vládcovia. Tam sú vládcovia, oni nie sú žiadni. Tak ako teraz 17. keď bude polícia tam stáť, ona je splnomocnená ústavou byť políciou. Ale keď stojí proti občanom, stratí mandát. To nie sú verejní činitelia. Matovič a ďalší klamú, zavádzajú. To nie sú verejní činitelia. Sú to dokonca zločinci, teroristi, oblečení v uniformách a ozbrojení za naše peniaze. Proti nám. Takže ste normálni povedať, že to je policajt, že má mandát? On ústava mu dáva. Oni majú prisahať a prisahajú, krivo prisahajú na ústavu. Takže majú chrániť naše práva. Vtedy je policajt. Nechráni, nie je náš policajt. Preto nie je vtedy ani verejný činiteľ. Preto nie je, keby bude aj 17. útok nejaký na nich, nie je to útok na verejného činiteľa. Je to útok na ozbrojenca, ktorý bráni občanom umožniť si svoje právo. Takže teraz prejdem k tomu. Ukončím to teda tým, že prevažne hovorím o slovenskom etniku, nie o národe. Národ považujeme len tú malú časť, ktorá stojí za ústavou, presadzuje to a tak ďalej. To je národ. Ostatné je slovenské etnikum, ktoré volí kohokoľvek, kedykoľvek, kdekoľvek a tak ďalej. Nie je ochotný sa postaviť za svoje práva, bojí sa, ustupuje a tak ďalej. Máme teraz skutočný boj. Zoberte si, že skutočne sa teraz vyhranilo pomocou občianskeho tribunálu. Povedzme si to otvorene. Melešovci sa môžu hodiť aj o zem odjedu. Tu stojí jedna vrstva, ktorá je stojaca za ústavou, teda to je najvyššia hodnota štátu, a druhá vrstva, ktorá to spochybňuje, útočí, dehonestuje a tak ďalej, ten odpad. To je odpad, liberálny odpad. Pre nich neplatia demokratické princípy, napríklad vláda väčšiny, že volieb sa musí zúčastniť väčšina. Oni sa budú hádať do svojej blbosti a krvi až do konca, že nemusí byť väčšina, stačí aj 30% a tak ďalej. Oni nám tu idú presadzovať liberálnu demokraciu, takzvanú, ale demokracia liberálna neexistuje. Demokracia je buď priamá, polopriamá alebo nepriamá. To znamená, že neexistuje liberálna demokracia. Tak preto tu máme aj ten marazmus, preto sa tu nemôžeme dovolať svojich práv. Nemôžeme sa dovolať v podstate ničoho, pretože nám tu vládnu liberálni demokrati, takzvaní liberálni, takzvaní demokrati. Tak preto je tu vlastne táto záležitosť, ktorá sa tu tvorí. Tak pretože si povedzme aj to, vždy spoločnosť tá, ktorá chce niekam napredovať na základe ľudských hodnot, tak múdri ľudia vytvoria určitý status čohosi, napríklad ústavu. Niekto, povedzme, v dávnejšej dobe dávali Biblia a tak ďalej. Ale v podstate Biblia veľmi súvisí s prirodzeným právom, musíme si zapamätať, že ústavu nezaujíma, či vy ju uznávate, alebo ju neuznávate. Ústavu to nezaujíma. Ústava jednoznačne hovorí, ste povinní sa ňou riadiť. Keď ju porušíte, budete trestaní. To isté, ako hovorím veľmi často, trestný zákon. Nezaujíma, či ho uznávate, alebo nie. Naplníte tam, niečo z neho bude vás trestať. Nezaujíma, či ho uznávate, alebo neuznávate. Keď sa správate normálne, či ho uznávate, alebo neuznávate, nikoho to nezaujíma. Takže preto si uvedomme, že občiansky tribunál stojí za ústavou. Takže z jednoduchého dôvodu poviem, kto má najväčší počet ľudí na svojej strane? Občiansky tribunál, lebo má 5,5 milióna ľudí za sebou. A nikoho nezaujíma ani v ústave, či uznávaš alebo neuznávaš. Musíš uznávať ústavu. Keď nie, tak potrestať, keď sa nedá, my musíme byť tými, ktorí trestajú. To znamená, že to je to, čo sa tam hovorí v článku 32. Preberáme moc do svojich rúk. Keď nefunguje to, čo má fungovať. To znamená ďalšia vec teda, že teda najväčšia katastrofa je, že vlastne všetci ste v podstate akoby občiansky tribunál, ale my sme len zástupcovia ústavy. Všetci ste teda ústava, občiansky tribunál a kopete do neho, zosmiešňujete, teda kopete vlastne do seba. Ale nie je to úplne tak, lebo oni by radi ústavu úplne zlikvidovali a preto aj sa snažili zlikvidovať ústavu. Ale ústava je vždy nad štátom, nedá sa zlikvidovať, dá sa len znefunkčniť. Preto sa ju snažili znefunkčniť, aby národ bol hlúpy, sprostý, nevedel o svojich právach, aké má, aby mohli veselo kradnúť, pretože keby fungovala ústava, už sú dávno zavretí, potrestaní a skončené. Tak teraz poďme ešte krátkosti k 17. novembru. Mnohí ľudia očakávajú, neviem čo a tak ďalej. Po mojich skúsenostiach aj so žltými vestami z Paríža, ktorí majú iné tradície, my Slovensko máme jedine, sme postali trochu za Štúra, sme sa postavili na stranu Viedne, dobrovoľníci a potom Slovenské národné povstanie a trochu 68. boli také nejaké zbúry a to ťahy a niečo v 89. roku bolo také odvážnejšie, ale to je v podstate všetko. My nemáme tieto tradície, ako majú Španieli, Francúzi, Rumuni, Bulhari a tak ďalej, kde sa nehrali. Postavil sa národ alebo väčšia skupina ľudí, ale to je v podstate národ, postavil sa a bojoval za svoju slobodu neohrozene. Naši predkovia, keď ich zoberieme, druhá svetová vojna, riskovali život, život celej rodiny a robili to. A my sa bojíme postaviť sa proti policajtom a povedať mu, že ty nie si policajt, lebo si proti občanom. Takže čo čakať 17. novembra? No prvá vec už vidím, že sa nám tam tlačia dinosaury zase naspäť, Jurský park, Mečiar a ďalší pohrobkovia, ktorí by znovu chceli sa dostať k moci, lebo cítia, že by mohlo sa otriasť s Matovičovou vládou predčasné voľby a hurá, politický kapitál, idú si vytlcť. Treba zmeniť myslenie, o tom bude video. Občiansky tribunál o tom bude znovu ďalšie video, ponúkne inú, ja som hovoril dve verzie, ponúknem ešte inú verziu cez občiansky tribunál, ako môžeme prevziať moc nekrvavým spôsobom. Jednoducho, jak sa hovorí, takmer na úrovni parlamentu by som povedal. Akým spôsobom sa to dá všetko prevziať? Len to chce vaše pochopenie, zmenu myslenia a podporu. Jednoducho neveriť nikomu, kto bol vo vláde. Darmo sa hrá, že bojuje a tak ďalej. Hlasovaním sa nespravilo nič. Nikdy sa nespravili žiadne revolúcie cez parlament, cez súdy a podobne. Ľudia robili revolúcie. Takže toto je len zdanie za veľké platy. Berú a hrajú sa na národňárov a tak ďalej. Ten povie... Vyzývam teraz, nebudem menovať kto, na spojenie sa s tým politikom a tak ďalej, tam nejde o národ. Zas ide o politickú hru. To sú ľudia, ktorí si idú robiť kapitál do volieb, aby ste ich volili, aby vás znovu 4 roky mohli zas oblbovať a vyhovárať sa, nedalo sa, nebola politická vôľa a tak ďalej. No, čo sa dá vybojovať? No, jedine, keby sa dalo vybojovať to, že ľudia prerazia treba z bránu do úradu vlády, to som čakal, že možno sa udeje, a vtrhnú dnu a tam vyhlásiť Slovenskú republiku. Zbaviť ich mandátu a tak ďalej, ale oni sú na to poistení. Čo myslíte, na čo? Však sa teraz pochválujú, že má armádu. Na čo majú armádu? Na čo ju držia, platia, políciu a tak ďalej? Aby petíciou nejakou, čo spravíte, alebo nejakým veľkým bububu. V Paríži bolo viac ako 100 000 ľudí a nepadol Macron. Len mal strach. Sme sa dozvedeli, keď boli blízko Champs-Élysées, tak mal naštartovaný vrtuľník Macron. Ale, a ustúpil v nejakých veciach im, ale nedal demisiu tak, ako chceli. To znamená, že takisto nečakajte, že padne hneď tým Matovič. Jedine, čo môže byť, že sa spraví politická hra a zase odrbu národ, musím to tak doslova povedať, že padne Matovič a znovu príde Fico, Pellegrini, Bugár, Dzurinda alebo kdokoľvek a tak ďalej a budú sa hrať znovu na demokratov a znovu 4 roky klamať. Nikto z nich totiž to nepovie. Ani Kotleba, ani Harabín, ani Marček, ani ďalší nepovedia, že je to nelegálna vláda. Že nie sme slobodní, že sme viazaní, že nemáme zákonodarnú moc, že nám potierajú ľudské práva, preto nemajú mandát. Nikto nepovie túto pravdu, jediný občiansky tribunál. Za to nás nenávidia, nasadili na nás aj kyberteroristov, ktorých budeme musieť zlikvidovať ináč a prišiel som na to, ako ešte účinnejšie, ako ich len navštevovať a robiť im tam hanbu a zle. Ďaleko účinnejšiu formu mám pre nich pripravenú. Tak nech sa pripravia na to, že bude tu niečo iné. Takže končím to tým, keby ma náhodou zavreli, že som navádzal a tak ďalej, tak verte, že je to podvod. Sám hovorím, ukazujem vám, pozrite si minulé videá, pred tým, čo som bol, aj prognostik som bol v tom, že som to nedokončil, že som predpovedal, že to ináč nemôže skončiť, buď revolúciou, alebo vojnou. A v podstate vojnu tu máme. Likvidujú nás. Likvidujú nás a bude ešte horšie likvidovanie. Pokiaľ národ nezoberie moc do svojich rúk. Ale nie, znovu upozorním, cez tie staré dinosaury, staré štruktúry a tak ďalej. Z parlamentu môže len ten sa uviať moci a nastúpiť. Kto verejne vystúpil a popral legalitu ich, postavil sa proti Európskej únii, proti tomu liberálnemu šialenstvu, ktoré je tu a postaví sa za tradičné slovenské hodnoty. Jedine takýto má právo vstúpiť. Ten má mandát. Poznáte takých? Ja zatiaľ nie. A ešte jeden dodatok. 17. november bude dobrý, aj keď sa nevyhra, garantujem vám, to sa nestane nič také, aby to padlo. Ale je to možnosť, že to podrazí celý systém. Poprvé ľudia si začnú uvedomovať nespokojnosť ľudí. To je zmysel hlavný protestov, aby ľudia videli, že sú nejakí nespokojenci. A začali si uvedomovať aj oni, som spokojný, nie som. A to je ono, lebo naštvatosť je tu veľká. Tu je tak naštvatý národ, že je ideálny na revolúciu, ale nevieme sa spojiť. A nevieme pochopiť, že napríklad občiansky tribunál hovorí, spojme sa pod ústavu. To je naša povinnosť dokonca. Spojiť sa nie pod nás, pod ústavu sa spojiť. To je zásada, to je aj povinnosť. A z ústavy vychádzajme z našich práv. Nie pod nejakého Joža Fera a tak ďalej. A rozmýšľať, bol politik, nebol a tak nie. Spojiť sa, to nám chýba. Tuto ľudia nevedia pochopiť, že ja mám moc, ja som ten, kto tu má rozkazovať, toto si uvedomiť. Takže pôjdem 17. novembra tam dať najavo svoje sympatie s tým, ale nečakám, že tam sa hneď zruší vláda. To nečakajte, hovorím, žlté vesty bojovali vyše roka, každý týždeň, každé aj dni medzi tým a nepadla vláda. Treba ísť na to premyslenie. premyslenie, sofistikovanie. Ale hovorím, hrozí len to, že sa to zmení na politickú moc, že prevalcuje jedna vláda, zas nastúpi naspäť tí, čo tam boli a tak ďalej. A znovu sme tam, kde sme boli.
Pieseň horí, vlku ja zhorí, láska i vzdor. Tu voňavá zem pod koreňou, tu nebeská zem jasných kvetov, tu posvetná zem sláve predkov, zem slovenská, zem Slovenou. Svetili svetoháje, tu proti presíle sa byli s Rímom, tu pravdy slavili sme ako báje, stávali máje cťu starešinou, tu na slnovračný horeli bádri, tu putnici stúpali kradbám tádri. Stali sme stokrát proti zvoli, slobodnej vôli, slavným činom. Tu voňavá zem od koreňov, tu nebeská zem jasných kvetov, tu posvetná zem sláve predkov, zem slovenská, zem Slovenou. Je nás málo, spod pola to vieš, rozdúchaj čarom. Už uhlík svieti a kúdel horí, jak rodné horí, jak dobrý drak. Zo svetých stromov, čo ožívajú, už múdry doby sa ozývajú. Sokoly rúči sa prebúzajú, žiaľ srdci majú a orný zrak. Tu voňavá zem pod koreňou, tu nebeská zem jasných kvetov, tu posvetná zem slove predkov, zem slovenská, zem Slovenou. Statočné rodili deti, tu vedmi uzlili pupočné šnúry, tu slncový koň na dušu nám svieti a odpovieti presvetli múri. Tu od koreňov zem voňavá, tu jasných kvetov zem nebeská, tu v sláve predkov, zem posvetná, zem Slovenou, zem Slovenská.
Poslucháte Svobodný vysielač CS. Projekt internetového svobodného rádia.
Dobrý den, vážení posluchači a diváci z Národní rady Slovenské republiky Soňa Čifáry, Národní listy. Dnes jsem tady s panem Matovičem se domluvila, že nám odpoví na pár našich otázek, které nám přicházejí do redakce. Takže dovolte, pane Matovič, abych se vás zeptala na otázku ohledně potřeb lidí. Víme, že v současném systému nejsou uspokojovány potřeby lidí. Myslíte si, že přímá demokracie může něco změnit, co se týká přístupu potřeb lidí, aby byly uspokojeny?
Tak myslím si, že v současném systému jsou uspokojované potřeby lidí. Len rozdiel medzi takýmto systémom alebo kvázi demokraciou, ktorú zažívame, ktorú máme na Slovensku a myslím si, že aj zároveň v Čechách, tak je v tom, že uspokojuje potreby iba niektorých ľudí. A v tomto vidím veľký prínos priamej demokracie, lebo priama demokracia určite by zabezpečila, aby sa uspokojovali potreby o mnoho väčšieho počtu ľudí. Jasné, nebolo by to o tom, že pár vyvoleným by sa dostalo niekoľko 100 miliónov eur, ale tých 100 miliónov, niekoľko 100 miliónov eur bolo rozdelených medzi viacerých ľudí, ktorí by to potrebovali. Takže určite väčšia skupina ľudí, priama angažovanosť ľudí a priama demokracia by zabezpečila spravodlivejšie rozdelenie prostriedkov v spoločnosti a by bola najlepší nástroj asi v boji proti korupcii.
Uvažuje, prosím vás, poslanecká sněmovna i o jiných systémech nebo o jiným přístupu, tak aby člověk se mohl více podílet tvořivou sílou na práci ve společnosti?
Určitě většina, současný stav, většina jakéhokoliv parlamentu, který je v Evropské unii alebo někde na světě, nechce, aby ľudia mohli rozhodovat. To, aby se ale zmenili pravidla nadstavenia v prospech rozhodovania ľudí je práve na ľuďoch, aby ľudia vytvorili tlak, možno otvorili túto otázku, vytvorili tlak na zákonodárcov a aby v podstate pustili ľudí do rozhodovania. Bohužiaľ, tu je taký ten efekt, aj teda v Slovenskej národnej rade to vidím, že poslanci, keď zacítia tú možnosť, že môžu rozhodovať o osudoch druhých, tak veľmi ťažko sa tejto možnosti dobrovoľne vzdávajú. Takže poslancov musíme k tomu iba prinútiť.
Takže je to jediná možnosť podľa vás vytvořiť tlak?
Áno.
Jakým spôsobom?
Osobne si myslím, že napríklad niekto si myslí, že teda musí väčšina ľudí vo voľbách zvoliť a také strany, ktoré by teda pustili ľudí do rozhodovania a zabezpečili by priechodnosť referenda a podobne. Ja si myslím, že stačila by relatívne malá hrstka odhodlaných ľudí. Možno stovka, dvestovky odhodlaných študentov, ktorí by mesiac, dva mesiace, rok, dva roky stanovali niekde pred úradom vlády za to, aby sa referendum sfunkčnilo, aby nebolo nejaké 50% kvórum. A myslím, že táto stovka ľudí by nakoniec ten verejný tlak vyvolala. Ľudia by začali nad tým rozmýšľať, prečo tam tí študenti dva roky mrznú, možno teda v zime a v lete im tam je horko v tých stanoch a možno týchto 100-200 študentov odhodlaných by dokázalo systém zmeniť.
Myslíte si, pane Matovič, že poslanecká sněmovna, tedy Národní rada Slovenské republiky, přijde na to, nebo my teda moc nevíme o tom, jak probíhá pracovní čas poslanců, co konkrétně projednávají nebo neprojednávají. Zjišťuje, vy budete mít určitě větší přehled, ale zajímalo by nás teda hlavně posluchače a chodí nám teda do redakce spousta dotazů. Jestli vůbec v Národní radě se vymýšlí nebo přichází se na jiný systém než zastupitelský, kde by člověk vlastně nebyl v područí někoho jiného. Tak jako člověk, který je svéprávný, aby mohl o sobě rozhodovat. Jestli vůbec nějaký mechanismy hledáte na Národní radě?
Ako my za naše hnutie obyčajní ľudia nezávislé osobnosti, určite áno, my sme viacerokrát túto tému otvárali, predkladali sme návrh na zrušenie kvóra pri referende, návrh na to, aby mohli kandidovať do parlamentu nezávislí poslanci, čo teraz nemôžu, jednoducho musia si iba adoptovať politické strany na kandidátku, ale všetko je zamietané a drvivou väčšinou, či pravičiari alebo lavičiari, jednoducho vo všetkom v tomto nás vždycky prečísľujú, prehlasujú. Ale naozaj, ja som to už povedal, že politici dobrovoľne si konár pod sebou nepodpilujú, musia im ho podpilovať ľudia a vtedy sa ten konár zosype, vtedy budú môcť možno rozhodovať ľudia sami od seba. Ale keď ľudia nevytvoria tlak, to čo politici nazývajú tlak ulice, tak politici sami systém nezmenia proti sebe. Lebo keď budú rozhodovať ľudia sami, politici nebudú mať priestor kradnúť, čiže tým pádom politici sú homo economicus, oni by jednoducho neurobili niečo, kde by boli chudobnejší, kde by nemali priestor kradnúť, ako som povedal. Takže ešte raz, je to na ľuďoch.
My sme teda zaznamenali, že ve vaší krásné zemi Slovenské republice vznikl občanský tribunál dokonce, že jsou tady lidé v odporu. Máte k tomu nějaký konkrétní názor?
To jsou bohužel, ty lidé na Slovensku mi tak připadají při protestoch Gorila, že ono tu je viacero angažovaných jednotlivců alebo organizací, alebo takých spoločenstiev jednotlivců, ale v momente, jak se mají dát dokopy a ťahat za jeden povraz, tak se velmi rychle rozhádají. A potom nakoniec vlastne sú trošičku tak na smiech tým ostatným a tí ostatní si potom povedia, jednoducho, keď tí ľudia, ktorí veria v priamu demokraciu, nevedia ukázať zjednotenie a nejakú alternatívu reálnu, ktorá by mala hlavu a petu, tak radšej budeme teda voliť politické strany, alebo jednoducho nejdu voliť vôbec. Takže aj v prípade možno tohto občianskeho tribunálu nepoznám presne do hĺbky, ale zrejme ten tlak, ktorý vyvíjajú, není dostatočný na to, aby to politikmi pohlo.
Posloucháte Svobodný vysílač CS. Projekt internetového svobodného rádia.
A co říkáte tomu například jednomu bodu, za který teda bojují a obhajují a sbírají se petice, podepisují se teda petice ohledně půdy, v podstatě převzetí si půdy a já tuším, že lidé mají vlastně tu touhu znovu zapojit se do života, ale úplně jiným způsobem, než jsme třeba dneska tady slyšeli na přednáškách o přímé demokracii, kde stále je to ta zastupitelská.
Jasné, že jednoducho sú ľudia, áno, sú ľudia v spoločnosti, ktorí sa o tieto otázky zaujímajú, aktívne niečo preto robia, možno trávia čas na ulici a zbierajú podpisy za rôzne referenda, rôzne petície, ale to práve, že sa nedotiahnú tie petície a tie referenda dokonca, že to zostane niekde tak na polceste a namiesto 300 000 podpisov sa vyzbiera 20 000 za 3 roky, tak potom vlastne berie chuť tým všetkým ostatným, aby sa o tieto otázky zaujímali a je to vlastne na škodu veci. Preto my sa aj rozhodli zorganizovať jedno veľké super referendum, ktoré chceme spraviť tak, aby naozaj teda bolo úspešné, minimálne pri zozbieraní podpisov, aby sme ho zorganizovali, aby sme ľuďom dali možnosť rozhodnúť o svojich osudoch a aby sme znova tak nejako pookriali na duši tých ľudí, ktorí v priamu demokraciu a v priame rozhodovanie ľudí veria.
Takže to mají byť jenom nárazový referenda?
No, myslím si, že keď už niečo treba urobiť, tak poriadne. A keď tí ľudia druhí potom zbadajú, že áno, že to funguje, že to referendum bolo zozbierané, bolo slúbené, boli zozbierané podpisy, bolo zorganizované, bolo úspešné, tak tí ľudia dostanú chuť na priamu demokraciu. Ale v dnešnom stave ľudia na Slovensku, myslím si, že obdobne to bude aj v Čechách, sú odradení od záujmu o veci verejné a v podstate v takej rezignovanej pozícii. Ale ktorá veľmi teda vyhovuje politikom, lebo vlastne ľudia politici nechcú mať angažovaných ľudí, nechcú mať ľudí, ktorí im pozerajú na prsty, ktorí sa zaujímajú o veci verejné. Takže politici dostali na Slovensku tým, že urobili referendum v podstate nepriechodné, že dali 50% kvórum, tak dosiahli presne to, čo sledovali, odradili ľudí od záujmu o veci verejné a my ich musíme z tejto letargie prebrať.
si prosím vás myslíte o případném spuštění zemského sněmu, který vlastně vychází z historie Čechy, Morava, Slezsko, Slovenská republika? Kdyby tohle se líbilo lidem a prosazovali by si zemské uspořádání, pomohlo by to něčemu?
Viete čo, nejsem o této iniciativě vůbec informovaný, jako taral by som do vetra, nebudem k tomu se vyjadrovat.
Dobře. Takže, vážení posluchači, je to teda na vás, když už to říkají poslanci, pojďte si říct, co chcete. Takže pojďme se učit, co chceme a nejenom kritizovat a říkat si, co nechceme. Děkujeme za rozhovor. Naslanou.
Vážení priatelia, milí spoluobčania, onedlho si pripomenieme 31. výročie boja za slobodu. Prihováram sa vám preto, lebo som bol priamym účastníkom týchto udalostí. Naša túžba po slobode a demokracii bola silnejšia ako ľudové milície, polícia či armáda. Bola silnejšia preto, lebo sme mali odvahu, zbavili sme sa strachu. Mal som 28 rokov a nevynechal som jediný protest z tých mrazivých novembrových dňoch. Hnala nás dopredu túžba po slobode, pravde a ľudských právach. Hnala nás túžba zabezpečiť slobodný a lepší život našich detí. Dnes však znova musíme nabrať odvahu a postaviť sa za svoje práva, svoje slobody, za demokraciu. Preto vyzývam mladých ľudí, aby nabrali odvahu a zhodili zo seba strach a postavili sa za svoje práva a slobody svojich detí, za práva svojich rodičov a za svoju vlast. Pýtam sa mladej generácii, prečo sa zdávate slobody a svojich práv a nebojujete? Nevidíte, že politici vám pomaly, ale isto berú vaše práva a slobody? Nevidíte, že sa stávate otrokmi vo vlastnom štáte, ktorý za krátky čas aj stratíme? Nevidíte, že štátne inštitúcie podliehajú úradníkom z Bruselu? Naše vlády slúžia Bruselu a nie nám, občanom Slovenskej republiky. Dnešný skazený systém, ktorý si uzurpovali politické garnitúry, nie je o nič lepší ako ten predchádzajúci. Ba mnohí v prípadoch aj horší. Počas tých 31 rokov politici rozkradli a zdehonestovali všetko, čo sme my, naši rodičia a naši predkovia vybudovali. Politici, ktorí majú byť v službách národa a vlasti, si pelegovali moc do svojich rúk a nás občanov robia otrokmi doma, ale aj otrokmi Európskej únii. Naďalej devastujú to posledné, čo živí nás a naše rodiny. Deformujú naše deti a už od malička vhánajú do nich strach a poslušnosť. To nie je výchova. To je genocída úplného duševného poškodzovania. To je jasný odkaz, že vláde na nás nezáleží, ale idú proti vlastnému národu. Áno, prestali slúžiť národu a vlasti. Farizejsky skladajú sľuby na ústavu Slovenskej republiky, po ktorej potom šľapú. Pohrdajú vlastným národom, nevážia si žiadne hodnoty, pre ktoré naši predkovia zomierali. Nevážia si našich rodičov, nevážia si nás, nevážia si naše deti, ani našu vlast. My občania, ktorí tu žijeme a žiť chceme, tvoríme hodnoty, vychovávame tu naše deti a vnukov. Vám, politici, minulí aj súčasní, dávame na vedomie, že naša vlast patrí nám, občanom Slovenskej republiky a nikomu inému. Sme odhodlani si ju brániť pred vlastizradcami, ktorí nás zapredali. Dnes používate metódy vyvolávania strachu pod zámienkom pandémie koronavírusu. Tomuto neopodstatnenému vyvolávaniu strachu, ktorý má za cieľ utlmenie ekonomiky a očkovanie občanov, musíme zabrániť. Všetko smeruje k závislosti Slovenskej republiky od Európskej únie. Vážení priatelia, nastal čas, aby sme si my občania Slovenskej republiky svoju moc vzali späť. lebo politici, ktorí vytvorili tento systém, si ďalšiu dôveru nezaslúžia. Preto ako občan Slovenskej republiky, ktorému nie je ľahostajný osud mojich detí, vnukov, spoluobčanov a vlasti, vyzývam všetkých poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým záleží na osude svojich občanov a svojej vlasti, aby sa vzdali svojich mandátov a postavili sa za práva a slobody občanov Slovenskej republiky. Nie som sluha žiadnej politickej moci. Som sluha národa a vlasti. Preto ja, aj ďalší nespokojní spoluobčania, budeme využívať všetky dostupné formy odporu proti tomuto skazenému systému a tejto vláde. Chceme naspäť svoje práva, ktoré nám zaručuje Ústava Slovenskej republiky. Takýto štát sme nechceli a ani nechceme. Ďalej by som chcel upozorniť politickú moc, aby sa nesnažila zneužiť políciu pre svoje vlastné ciele. Poznal som a poznám čestných mužov v radoch polície, ktorí budú brániť svojich otcov, matky, svoje deti a svoju vlast. Prisahali nám a nie vám, politikom, lebo štát sme my. Náš odpor sa začína. Začína sa pripomienkou novembra 89. Aby ste vy, zradcovia národa, videli, že strach z vás nemáme. Vy nás neumlčíte. My umlčíme vás. S úctou, Ivan Stanovič, občan Slovenskej republiky.
Matka sláva, chcete změnit systém? Změňte postoj. A jdeme na to.